En 2021 Pollando conservis la lokon de la Europa vanulo, se temas pri la produktado de la elektraj hejmuzaj akcesoraĵoj. Ĝi antaŭis Germanion kaj avancis al la dua loko post Ĉinio de la globskalaj eksportantoj. En 2021 la polaj firmaoj liveris al eksterlandaj klientoj 26 milionojn da ekzempleroj da grandedimensiaj elektraj akcesoraĵoj de la hejma uzo kun la valoro de 5,3 miliardoj da euroj. Tio signifas, ke 96% de la polaj akcesoraĵoj estis eksportitaj. Pasintjare la polaj firmaoj produktis 27 milionojn 200 mil ekzemplerojn de la grandaj hejmuzaj akcesoraĵoj, kio ekvivalentis al 39% de la unia produktado. Temis pri lavmaŝinoj kaj vestaĵaj sekigaj maŝinoj, manĝilarlaviloj, forneloj, bakiloj kaj fornelaj platoj, fridujoj. La plej granda kliento de la polaj produkto estis Germanio, kiu aĉetis la aranĝaĵojn kun la valoro de 1,4 miliardoj da euroj, kio egalis al 26,3% de la pola rilata eksporto. Grandaj klientoj de Pollando estis krome Francio, Britio kaj Italio. Kune kun Germanio ili formis pli ol la duonon de la klientoj de la polaj grandaj elektraj hejmuzaj akcesoraĵoj. Sur pliaj lokoj troviĝis Svedio, Hispanio kaj Rusio.